Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI sprejel romunske škofe, ki so v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. Papeški svet za pastoracijo preseljencev in turistov objavil zaključni dokument 6. svetovnega kongresa o pastoraciji preseljencev in turistov. Poročilo srečanja slovenskih katoliških novinarjev. 30 francoskih škofov v Arsu na duhovni zbranosti. Papež Benedikt XVI je danes prijel v audienco romunske škofe, ki so ta teden v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum.
Venerati fratelli nell'episcopato.
V govoru je posebej izpostavil pomen dobrih odnosov med katoličani in pravoslavnimi, poudaril pa tudi vlogo pastoralnega dela na področju duhovnih poklicev in družin.
In questo contesto risulta particolarmente importante la testimonianza di fraternità tra cattolici e ortodossi.
Po papeževih besedah so posebej pomembni bratski odnosi med katoličani in pravoslavnimi, ki presegajo vsakršne ločitve in nesoglasja ter srce odpirajo za spravo. Čeprav se na tem področju katoliške skupnosti v Romuniji soočajo s težavami, je papež poudaril naj iščejo ustrezne rešitve v duhu pravičnosti in ljubezni, ki mora spodbujati odnose med brati v Kristusu.
La comune testimonianza su temi come la famiglia, la bioetica, i diritti umani, l'onestà nella vita pubblica, l'ecologia.
Sodelovanje med katoličani, ki jih je dobrih 8,5%, in pravoslavnimi je danes še posebej pomembno glede zaščite evropskih krščanskih korenin, krščanskih vrednot in skupnega pričevanja na področju družine, bioetike, človekovih pravic, poštenega javnega življenja in ekologije, je dejal papež. Skupno prizadevanje namreč prispeva k pomembni moralni in državljanski rasti družbe. Sveti oče je romunske škofe prav tako spodbudil naj si prizadevajo za zrelo in odgovorno vero med katoličani, pri čemer so pomembne kateheze, versko izobraževanje in priprava na zakramente, prav tako pa je bistveno poznavanje svetega pisma, katekizma katoliške cerkve in cerkvenega nauka. Gre za zahtevno poslanstvo, pri katerem je pomembna skupna priprava pastoralnih programov za vse katoličane različnih obredov in etnij.
In quest'anno sacerdotale vi esorto ad essere sempre autentici padri dei vostri presbiteri.
Papež je škofe tudi pozval naj bodo dobri očetje svojim duhovnikom, ki so prvi in dragoceni sodelavci v gospodovem vinogradu. Spodbudil jih je, naj si prizadevajo za sobivanje v skupnosti, v kateri vladajo naklonjenost, pozornost ter spoštljiv in bratski pogovor. Posebno skrb pa naj škofje namenijo tudi številnim redovnim skupnostim, ki si prizadevajo na pastoralnem področju. Kot pomembno nalogo škofov je papež izpostavil spodbujanje duhovnih poklicev in skrb za duhovno in intelektualno vzgojo in izobraževanje bogoslavcev, pri tem pa izpostavil, da je razcvet duhovnih poklicev v veliki meri odvisen tudi od moralnega in verskega zdravja krščanskih družin. Da bi se le-te zaščitilo pred nevarnostmi, kot so splav, ločitve, alkoholizem in droga, je treba spodbujati razvoj svetovalnega dela po župnijah, ki bi zagotovilo primerno pripravo na zakonsko in družinsko življenje, prav tako pa je pomembna boljša organizacija pastorale mladih. Papež je posebej poudaril tudi odločno zauzemanje za večjo prepoznavnost krščanskih vrednot v družbi. Cerkev namreč želi dati svoj prispevek družbi, da bosta v njej vladala sprava in solidarnost, kajti le taka družba se more zoperstaviti bohotenju sekularizma.
Ko
continuăm cu veselie și cu mare bucurie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Sus mai sus v-am înălțat ce-am știut, o v-am cântat, să rămâneți sănători, sănătoși și bucuroși.
Papeški svet za pastoracijo preseljencev in turistov je danes objavil zaključni dokument 6. svetovnega kongresa o pastorali migrantov, ki je od 9. do 12. novembra lani potekal v Vatikanu, in sicer na temo pastoralni odziv na pojav migraciji v dobi globalizacije. Eden izmed osrednjih sklepov, ki so ga pripravili udeleženci omenjenega kongresa, je, da cerkev mora odpreti vrata vsem migrantom, ne glede na njihovo starost in versko pripadnost. Zaključni dokument med drugim tudi izpostavlja potrebo po spoštovanju človeške osebe in njenega dostojanstva, ki morata biti v središču pastorale migrantov. Migracije so znamenje današnjega časa, ki močno vpliva na naše družbe, je rečeno v dokumentu. Gre za iskanje boljših in ustreznejših načinov življenja, v središče katerega je treba nujno postaviti človeško osebo in njeno dostojanstvo. Migracije so večdimenzionalni izziv, ki opozarja na težave, kot so diskriminacija, rasizem in kriminalizacija preseljencev, trgovina z ljudmi, lažne zakonske zveze in nove oblike suženstva. Vse to po prepričanju udeležencev kongresa o pastorali migrantov poslabšujejo omejevalne migracijske politike določenih držav. Svetovna gospodarstva pa ravno nasprotno potrebujejo večjo gibljivost ljudi, zato Papeški svet za pastoracijo preseljencev in turistov poziva k spodbujanju tega pozitivnega vidika preseljevanj. Naloga cerkve je medtem pomagati migrantom, da bi lahko ohranili svojo kulturo ter spodbujati države gostiteljice, naj bodo do drugih kultur odprte. Zaključni dokument med drugim tudi izpostavlja zaščito otrok migrantov, ki jim je letos posebno pozornost posvetil tudi sveti oče Benedikt XVI. V poslanici za letošnji 96. svetovni dan migrantov in beguncev, ki je potekal 17. januarja, je namreč papež pozval k posebni skrbi zanje. Udeleženci 6. svetovnega kongresa za pastoralo migrantov pa so opozorili tudi na številne ločene družine, kar je, kot je rečeno v dokumentu, travma, ki je lahko nevarna za celotne družbe in njihovo prihodnost. Pojav preseljevanja je v našem času vse bolj prisoten, praktično zadeva vse države na svetu in njihovo družbeno-ekonomsko dinamiko, zaznamovan pa je tudi z globalizacijo. Statistični podatki kažejo, da je v migracijske tokove vključenih približno 950 milijonov oseb, od tega se jih 214 milijonov seli v druge države, 740 milijonov pa znotraj držav. 37% migrantov prihaja iz držav v razvoju. Medtem begunci predstavljajo humanitarni problem, pogosto zelo dramatičen, zaradi katerega trpi več kot 40 milijonov človeških bitij, predvsem z območij, ki so podvržena vojnam in spopadom, revščini in nesrečam ter avtoritarnim političnim sistemom. Sveti oče Benedikt XVI. Medtem poziva k spoštovanju med različnimi kulturami in narodi ter k sprejemanju migrantov in njihovih družin, saj meni, da ti niso le problem, temveč tudi sredstvo, s pomočjo katerega je mogoče prikladno ovrednotiti pot človeštva in njegov pristni razvoj. Migracijske pojave je po papeževih besedah treba razumeti kot ugoden pogoj za razumevanje med narodi ter za zagotavljanje miru in razvoja, ki pritiče sleherni narod. Novi ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres je ob prazniku svetega Frančiška Saleškega, zavetnika časnikarjev, v četrtek pripravil že tradicionalni sprejem za katoliške novinarje. Tokrat je bil sprejem nekoliko kasneje, kajti prav na praznik svetega Frančiška 24. januarja je nadškof Stres bil ustoličen v ljubljanski stolnici. Tokrat je somaševanje vodil v kapeli teološke fakultete v Ljubljani, tradicionalno predavanje pa je potekalo v kletni dvorani na Krekovem trgu. Nadškof Stres se je pri sveti maši vsem navzočim zahvalil za delo, ki ga opravljajo, nato pa je v treh točkah poudaril pomen sodobnih javnih glasil in katoliških novinarjev. Pri tem je poudaril, da zaradi številnih zlorab medijev še ne smemo opustiti uporabe medijev. Človek je po svoji naravi družbeno in politično bitje, hkrati pa bitje komunikacije in izmenjave, ki ima svoj temelj v sveti trojici, je dejal nadškof Stres. Namen javnih glasil po njegovih besedah ni samo posredovanje novic in mnen, ampak delo za skupno dobro. Pri tem je ljubljanski nadškof izpostavil potrebo po etiki.
Naš čas torej samo zaostruje potrebo po etični odgovornosti. Nove tehnologije nam na vseh področjih dajejo nove možnosti vplivanja in oblikovanja po naših željah in interesih. Za zakoni so prepovedali, da bi po svojem oblikovali gensko zasnovo novih ljudi. Nismo pa prepovedali, da bi po svojem, se pravi nasilno, oblikovali in usmirjali, kaj in kako naj ljudje mislijo, vrednotijo in ocenjujejo sebe in svet okoli sebe. Nove možnosti vplivanja na mišljenje in vrednotenje ljudi so tako velike, da v njih prejšnji radovi niti v raznih utopijah niso sanjali. Problem našega časa je v tem, da človekova etika in morala ne rasteta skupaj z njegovim vedenjem in tehnično močjo. To velja za vsa področja, otod ekološki problemi, ogroženost svetovnega miru in otod tudi potreba po povečani odgovornosti na področju družbenega obveščanja in javnih glasil. Problem niso glasila in njihove vedno nove možnosti. Problem je vedno znova človek, ki nove možnosti uporablja, bodi si sebe v prid ali pa zlorablja v škodo bližnjemu in ne nazadnje tudi sebe. Naša naloga je, da te nove in čudovite možnosti, ki nam jih na področju komunikacije omogočajo sodobne tehnologije, porabimo za resnico in dobroto, za medsebojno spoštovanje in pravičnost. Ne nazadnje pa tudi za najvišje dobro, za Božje kraljestvo v nas in okoli nas.
Po sveti maši je o pomenu digitalnih medijev spregovoril glavni urednik tednika Krške škofije Nedelja Hanzi Tomažič, sledila pa sta še pogovor in družabno srečanje.
Duhovniški oktet Oremus se je od nedelje do srede mudil na Malti, kjer je ob spoznavanju znamenitosti Pavlovega otoka prepeval o pomembnih krajih in njihovih cerkvah. Prvo sveto mašo so ob ubranem zborovskem petju darovali v najpomembnejšem romarskem svetišču celotnega malteškega otočja in sicer v Tapinu na otoku Gozo, ki ga je obiskal tudi papež Janez Pavel II. Popovdne so pevci obiskali svetišče v Melijehi, kjer je v eni od naravnih votlin upodobljena Marija z Jezusom, kar naj bi bilo delo svetega Luke, ko se je ta po brodolomu skupaj s svetim Pavlom izkrcal na kopnem. Tudi ta kraj je obiskal pokojni papež Janez Pavel II. V ponedeljek so se pevci zbrali v cerkvi naše gospe zmagovalke v Valeti, kjer so v 16. stoletju položili temeljni kamen novo nastajajočega mesta, v njej pa tudi pokopali velikega mojstra malteškega viteškega reda Žana Valeta, po katerem se mesto imenuje. V torek na predvečer velikega praznika na Malti Pavlovega brodoloma se je duhovniški oktet udeležil slovesnih večernic v cerkvi Pavlovega brodoloma v Valeti, ki jih je vodil tamkajšnji nadškof. Navzoči so bili vsi kanoniki, predstojniki redov in pomembnejše osebnosti malteškega javnega življenja. Po večernicah so člani okteta Oremus na sprejemu zapeli malteškemu nadškofu Pavlu Cremoni in visokim gostom ter jim izročili svojo zgoščenko. V sklopu slovesnega praznika Pavlovega brodoloma je poleg osrednje svete maše potekala tudi procesija s kipom svetega Pavla in drugih svetnikov, godbami na pihala in vsesplošnim slavjem. Oktet Oremus je tudi obiskal veliko cerkva na Malti, predvsem tistih, ki se nahajajo v nekdanjem glavnem mestu te otoške države Medina. Jutri in v nedeljo bo 30 francoskih škofov zbranih v Arsu ob jubilejnem letu, da počastijo svojega zavetnika svetega Janeza Marijo Vianeja. Krajevni škof Guy Marie Bagnard je dejal, da je že pred leti skupina škofov izrazila željo, da bi se v bratskem ozračju in brez kakršnih posebnih dolžnosti zbrali v Arsu in se v miru ter zbranosti poglobili v svetnikovo sporočilo. Tako je škof v Arsu aprila lani na plenarnem zasedanju francoske škofovske konference v Lurdu škofom poklonil krajši življenjepis in jih povabil na romanje v Ars 13. in 14. februarja, ko obhaja obletnico prihoda Janeza Vianeja kot župnika v Ars leta 1818. Jutri popovdne se bodo škofje zbrali k prvemu molitvenemu srečanju, po zbranosti pa bodo prisluhnili predstavitvi svetega arškega župnika. Nato bodo poromali v baziliko svetega Janeza Vianeja. V nedeljo dopovdne bo duhovno razmišljanje vodil krajevni škof Bagnard na temo Skrivnost Kristusovega križa v dušnopastirski službi svetega Janeza Vianeja. Škof ordinari upa, da bo zbranost vsaj malo razgrnila skrivnost apostolske učinkovitosti arškega župnika, ki je svojo župnijsko službo povsem izročil skrivnosti križa. Zbranost bodo zaključili slovesno sveto mašo v cerkvi Matere usmiljenja, med katero bodo zmolili posebno molitev za duhovne poklice v svojih škofijah. Na koncu duhovnega srečanja bodo francoski škofje odkrili kip svetega arškega župnika v naravni velikosti. Krajevni škof Bagnard pravi, da bo največji uspeh duhovne zbranosti dela francoskih škofov v Arsu jutri in v nedeljo to, da bodo svoj pogled v letu duhovništva usmerili v prihodnost in v delo za duhovne poklice. Sveti oče je leto duhovništva oklical z željo, da bi v duhovnikih okrepil notranjo težnjo k duhovni popolnosti, da bi namreč svoje duhovništvo živeli kot skrivnost, kot jo je živel sveti arški župnik. Sicer pa leto duhovništva že prinaša dobre sadove, je še dejal škof Bagnard. Številni duhovniki in bogoslavci z vsega sveta od junija lani romajo v Ars. Tokrat v Arsu 30 škofov želi svoje škofovsko poslanstvo v svojih škofijah živeti kot veliko skrivnost arškega župnika in se izročiti njegovi priprošnji. Mnogo duhovnikov in vernikov tudi moli za svetost duhovnikov in te molitve bodo gotovo uslišane, razmišlja škof Bagnard.
Danes je bil v Vatikanu na pokopališču kolegija Teutonik pokopan princ Aleksis Vindiš Grec, 18-letni sin veleposlanika suverenega malteškega viteškega reda v Sloveniji. Mašo za dušnico za pokojnega princa, ki je umrl zaradi poškodb med prometno nesrečo, je pri katedrali svetega Petra v Vatikanski baziliki daroval pater Ludovico Tedeschi, voditelj gibanja iz Šenštata v Italiji in predstojnik članov tega gibanja v Italiji. Somaševalo je 10 duhovnikov, pri maši pa so bili tudi kardinal Martino, 5 nadškofov in škofov iz rimske kurije, ter vrsta veleposlanikov.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.